Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, Miðflokkurinn leggur áherslu á hagræðingu í ríkisrekstri og dregið verði úr ríkisbákninu sem hefur vaxið hratt í tíð þessara ríkisstjórnar og fjárlaga frumvarpi ber þess merki að það á ekki að vinda ofan af ríkisbákninu og þar fer fremstur í flokki sjálfstæðisflokkurinn eins og venjulega með sem reglulega hefur hrópað hátt fyrir kosningar báknið burt og þegar flokkurinn kemst síðan til valda heldur báknið áfram að vaxa. Við þurfum að taka rækilega til í ríkisfjármálum og minnka ríkisbákni, sagði fjármálaráðherra hæstvirtur árið 2010. Árið 2020 sagði sami ráðherra að það væri endalaus blóðug sóun út allt í opinbera geiranum. Hann gerir ekkert í málinu. Hér er lög til hagræðing og öll ráðuneyti oft er þörf en nú er nauðsyn.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.